Kapitola 12. Až na výjimky neměl panoš Ota problém vloudit se do domů a dát se do řeči s jejich obyvateli. Mnozí si pamatovali, že doprovázel královského prokurátora a další úředníky, kteří odvedli do vězení Enderlina a přivedli sem pravého dědice Velfína Štuka. I když se o tom mluvilo stále, informace od zdroje měly svou cenu. Panoš Ota trpělivě vykládal, jak to doopravdy bylo a jakým způsobem se podařilo prokázat, že původní Enderlin byl podvodník. Přitom vždycky nenápadně převedl řeč na to, co ho zajímalo. Jenže neuměl přesně popsat dívku, kterou hledal. Spokojil se alespoň s tím, že si prohlížel dcery měšťanů i služebné, ale k ničemu to nebylo. Když se začalo stmívat, poslal Martina napřed, aby v šenku u stříbrného kladiva vyřídil spolužákům, že mají začít pít na Otův účet, on sám dorazí o něco později. Dostal totiž nápad, ale k jeho uskutečnění musel být sám. Obešel kašnu a odbočil do postraní uličky. V ní se nacházel Hampejs u růžové studny, který navštěvovali kvůli vysokým cenám jen zámožnější zákazníci. Vedla ho jistá Matilda a byla ve svém podnikání velice úspěšná. Obvyklými způsoby si dokázala získat přízeň úřadů, proto se rychtářské kontroly počestného spaní jejímu podniku vyhýbaly. Ale pokud tam přece jen museli Byřicové zajít, vždycky to předem věděla a tak u ní nikdy nikoho nenachytali. Oficiálně byl její dům útulkem pro dívky, které se chtějí oddávat rozjímání a zbožnosti. Někteří zákazníci říkali proto jejím holkám ironicky jeptišky. Panoš Ota znal Matildu v časech, kdy pracovala v šenku hodně pochybné pověsti poblíž kláštera panovníkovi tety Anešky. On sám ještě Oldřicha z Chlumu neznal a proto se živil všelijak. Z nedostatku peněz se nechal v tom šenku najmout jako ochránce holek, které tam sloužily. Ten šenk nebyl totiž nic jiného než tajný Hampejs. Otovou povinností bylo uklidňovat neurvalé nebo opilé zákazníky a vymáhat peníze od těch, kteří nezaplatili. Tehdy se s Matildou celkem zblížil, protože byli jiní než spodina, mezi kterou se pohybovali. Ota nebyl pasák, a Matilda byla sice nevěstka, ale chytrá a ctižádostivá. Byli si tak blízcí, že se spolu pomilovali jen jednou. Mezi dobrými přáteli se to sice slušelo, ale jen jako výraz dobré vůle. Navíc Ota po necelých 2 měsících službu opustil. Neviděli se spoustu let, ale panoš Ota doufal, že mu staré přátelství pomůže. Matilda seděla v Maashausu u malého stolku, na němž měla připravenou okovanou truhličku na peníze. Na kraji stolku se nacházela miska s kousky pečené štiky, které brala do prstů a slastně si je vkládala do úst. I když vždycky ráda jedla, měla stále skvělou, štíhlou postavu. Na dlouhé lavici u zdi sedělo 6 mladých nevěstek. Před chvílí se navečeřili a teď většinou dřímali, aby nabrali dostatek sil, protože je čekala dlouhá noc. Bylo ještě brzy. První zákazníci se měli začít trousit až se soumrakem. Když panoš Ota vešel, všechny se na něj zvědavě podívali a protože byl vysoký, svalnatý a podle oděvu zámožný, hned tři vyskočili, aby se mu začali věnovat. Matilda je gestem ruky zadržela, protože věděla, jak to obvykle dopadne, když se holky začnou přetahovat o dobrého zákazníka. Prstem ukázala na černovlasou holku a zbylé dvě se otráveně vrátily zpátky na lavici. A co když chci něco jiného? Zeptal se panoš Ota. V Maashausu bylo šero a on se přece jen změnil. Dříve vypadal jako každý druhý mládenec ve městě, ale teď si potrpěl nadvorskou módu. Chápal, že ho Matilda nepoznala a proto se musel připomenout. K tomu se nejlépe hodilo důvěrné oslovení, které tehdy používal. Odstrčil černovlásčinu ruku a řekl, mně by se mnohem víc líbila Tildička. Matildu však jen tak něco nevyvedlo z míry. Rychle si ho prohlédla, ale protože v ruce držela kousek štiky, nejprve ho snědla, olízla si prsty a teprve pak vstala. Jakoby se nic nestalo, zamířila k Otovi, objala ho a zdrženlivě políbila na tvář. Pak ho příjemným hlasem upozornila. Já jsem ale drahá, tíku. Panoš Ota spokojeně zaznamenal, že i ona si pamatuje přezdívku, kterou mu tehdy dala. Předpokládal, že tím je to vyřešeno. Ale nebylo. Matilda pokračovala. Doslechla jsem se, že jsi tu minulý týden, co si vyšetřoval, ani tě nenapadlo sem jako dávný přítel zajít. Až teď. A to znamená, že tu nejsi jako přítel, ale něco chceš. A to mi odpusť, ani trochu nelichotí. Přátelé se chovají jinak. Nezdílím sice tvé hodnocení dané situace, ale pokud chceš, můžeme se snad shodnout na přijatelném kompromisu. Jistě ráda pomáháš lidem, kteří mohou na oplátku pomoci tobě. K ním bys měla určitě počítat i mě, i když já bych ti v případě potřeby pomohl zcela nezištně, protože já nezapomínám. Neznám druhého muže, který by měl tvou vyřídilku. Zasmála se a políbila ho ještě jednou, tentokrát v tom ale nebyl ani kousek zdrženlivosti. Pak křikla na černovlasou nevěstku. Kdyby někdo přišel, zavolej mě. Ze stolku sebrala pokladnici a misku se štikou a zamířila do dveří na konci Maashausu. Jizba byla honosně zařízená pěkným nábytkem a na stěně visela tapisérie s vyobrazením rajské zahrady, v níž se bezuzdně milovaly nymfy s krásnými mladíky. Lůžko v rohu zakrývaly závěsy z nejjemnějšího plátna, zavěšené na nebesech, podepíraných vyřezávanými sloupky. Lůžko bylo úzké, jen pro jednoho spáče. Bylo zřejmé, že tady Matilda zákazníky nepřijímá. Všimla si jeho pohledu a dodala na vysvětlenou. Tady odpočívám, proto mám svou jizbu v přízemí. Nahoře, kde mají pokoje holky, bych se v noci nevyspala. Bývá tam rušno. Posaď se a povídej, co jsi celou dobu dělal. Z malého výklenku přinesla džbán s pivem a podala mu ho, aby se jako host napil první. Panoš Ota sice neměl mnoho času, ale slušnost velela, aby nepospíchal. Ať byla Matilda jaká chtěla, nikdy ho dříve nesklamala. Proto jí v rozumné míře prozradil i něco málo ze své práce. Pak se zdvořile zeptal, jak k tomuhle nádhernému domu přišla. Vyslechl si celkem banální příběh o starci, který si ji vzal za manželku a dům jí odkázal. Teprve pohodné chvíli se začali bavit o jeho vyšetřování.
Že tě nepodvedli, tomu se nedivím,
konstatovala spokojeně.
Čemu se ale divím je, že by se k tomu propůjčila slušná holka. Přece jí muselo být jasné, že uvidíš její tvář a začneš jí hledat. Navíc ti lotři nemohli vědět, že nejsi z Prahy. Kdyby to zkusili na někoho místního, možná by tu holku poznal hned. Leda by nebyla odtud. Ani to mi však nedává smysl. Je to nějak zamotané. To je opravdu oříšek spíše pro tebe. Já na přemýšlení nikdy moc nebyla. Ty ano, i když někdy je lepší moc nepřemýšlet a jednat.
A co mi zbývá, než přemýšlet, když se na tvou postel oba nevejdeme? Opáčil spíše ze zdvořilosti, protože chápal, kam její poznámka směřuje.
O letíku, co pak nestačí lavice nebo podlaha?
To jsme ale byli mladí.
A teď nejsme? Mně je 23 a tobě, pokud si dobře vzpomínám, o 2 roky méně. A pak na podlaze mám pěkný koberec.
Drahá Tildičko, jakýsi filozof říkal, že 2x do stejné řeky nevstoupíš. Mohli bychom se vrátit k mému případu?
To ty jsi začal, Olůšku,
upozornila trochu uraženě. Pokud případ uzavřu, spolu to oslavíme. Kde? To učíš ty sama.
Tak co o té holce víš ještě?
Zeptala se a mrkla na něj. Navzdory svému řemeslu to byla pořád ta cílevědomá a chytrá ženská. Souhlasím, že to asi nebude tvář, kterou tady ve městě zná každý. Služebné se denně potkávají na ulicích, na jarmarcích a u kašen. Klábosí spolu, takže služebná to nejspíše nebude. Byla mladá, takže to nebude ani vdaná žena. A dcery měšťanů mládenci okukují pořád, aby si našli tu nejlepší nevěstu. Na poběhlici, která putuje od města k městu a živí se všelijak, taky nevypadala. Takže je jediná možnost. Je to dívka, která se do Prahy přistěhovala teprve nedávno a z nějakého důvodu se k tomu musela propůjčit. Třeba ji někdo vydíral. Takže mne zajímají mladé dívky, které se sem do Havelské osady přistěhovaly letos. Nebo ještě lépe, v posledních 2 měsících.
V domě Enderlina Štuka se objevila nová, moc hezká paní, nějaká Fiorella, neznáší náhodou.
Ale no tak, Tildičko, žárlit tě není hodno, napomenul ji panoš Ota dobromyslně.
S tebou taky není žádná legrace. Tak dobře, vím jen o 2. Zlatník Wurm si přivedl novou manželku, už 4. Je to skoro ještě dítě a narodila se, tuším, v Krči. Rodiče tam mají statek. Ta druhá je vdova po kupci Reinhardovi. Vzali se v cizině, ale zrovna tam začal mor a Reinharda zkosil. Vrátila se jen ona. Jmenuje se Gina, je z Lombardie, ale mluví celkem obstojně německy, protože otec byl z Bavorska. Předpokládám, že Reinharda si znala dobře, protože tvůj podnik navštěvoval. Milý tíku, žárlit tě není hodno. Vrátila mu jeho dobromyslnou poznámku a pak se zeptala, jak na to přišel. To je snad jasné. Mluvila si o dvou mužích. Ten první byl Wurm, ale ten druhý Reinhard, ne nějaký Rotlev či Dänemark. Jak vidím, v tvé přítomnosti si musím dávat víc pozor na svá ústa než počestnost. Přikývla uznale. Je to tak, ale Reinhard sem přestal chodit už v zimě. Prý se zamiloval a pak si tu džínu i vzal. Moc si s ní chudák neužil. Teď mě napadá, měl dceru Kristýnu. Ta ale nežije v Praze. Její otec vlastnil tvrz někde na úpatí Brd a ona vyrůstala tam. Taky se mohla do Prahy vrátit, ale osobně ji neznám.
A tu džínu ano?
Zahledla jsem ji na jarmarku. Poznáš na první pohled rytíře? Jistě ano. A já zase poznám děvku. Určitě se dříve živila stejným řemeslem jako já. Když se na tuhle cestu dáš, máš jen dvě možnosti. Buď jako děvka zestárneš, nebo si najdeš manžela a jako počestná ženuška sloužíš za peníze jen tomu jednomu.
Ty asi moc šťastná nejsi, řekl panoš Ota něžně. Najednou mu jeho dávné přítelkyně přišlo líto. Objal ji a políbil. Přitiskla se k němu, ale nijak vyzývavě, spíše jako někdo, kdo potřebuje útěchu a něhu. Panoš Ota na okamžik zaváhal, ale pak v něžnostech pokračoval. Ve chvíli, kdy si Matilda začala rozvazovat šněrování pod svými ňadry, se otevřely dveře a v nich se objevila jedna z jejich holek. Paní, přišli dva zákazníci a chtějí platit.
Hned tam budu, řekla zcela klidně a šněrování si zase pečlivě utáhla a zavázala. Abys rozuměl, u nás se platí předem. Dneska už na tebe nebudu mít čas, tíku, ale jsi hodný. Děkuju.
Něco jsem slíbil a dodržím to. Kde má dům ta džína?
Když vyjdeš z uličky na rynek, uvidíš před sebou dům, který má nad vchodem jako znamení kolo. Druhý dům napravo je její. Říká se mu U závoje.
Díky.
Počkej, takhle se loučí milenci.
Přátelé, opravil ji panoš Ota. Letmo ji políbil, ale to Matildě nestačilo a objala ho. Měl pocit, že to úmyslně protahuje. Za jeho zády se znovu otevřely dveře a v nich se objevila stejná nevěstka. Důrazně paní žádala, aby šla od zákazníků vybrat peníze, jsou už netrpěliví a aby, nedej bože, nakonec neodešli. Matilda vystrkala Otu do Maashausu a pak utíkala s okovanou truhličkou ke svému stolku, kde obvykle úřadovala. Otovi došlo, že i majitelka Hampejzu musela čas od času svým holkám ukázat, že je o ní počestný zájem, nikoli jen jako o děvku. Tu radost jí rád dopřál. Počkal, až se oba zákazníci s Matildou dohodnou, co budou od holek požadovat, a pak si dohodnuté služby zaplatili. Jakmile zmizeli na schodech do patra, sklonil se k Matildě a na rozloučenou ji políbil. Nevěstky se nikdy se svými zákazníky nelíbaly. Dům u Ružové studny opustil velice spokojený, protože věřil, že jeho pátrání skončí. Jenže se zmýlil. Když vstoupil do domu u závoje, zklamaně zjistil, že Gina nebyla dívkou, kterou hledal.
Jak si přejete, urozený pane královský prokurátore, pošlu pár ozbrojenců, aby prohledali zájezdní hostince v okolí.
Sliboval ochotně dobřížský purkrabí Willibert.
Co si od toho slibujete?
Neříkej, že jsi nerozuměl, o čem tu neustále mluvíme. Díky tvé ženě mám konečně určitou představu, co se asi mohlo stát. Teď jen ty dva najít. Co pak o ně nemáš strach?
Pokáral ho netrpělivě Oldřich z Chlumu. Zbytečně ztráceli čas.
Budu mluvit upřímně. Ta holka je mi lhostejná. Jí nesloužím. O urozeného pana Vítka z Příběnic strach mám a veliký. Je to dobrý pán. Proto se ptám, co si slibujete od toho, že chlapi z posádky objedou hospody v okolí.
V nějaké se přece musel s panou Markétou scházet. To místo musíme najít a snad se dozvíme víc. Pak půjdeme po jejich stopě.
Vy asi netušíte, jak to u nás chodí. Tohle je chudý kraj a nebezpečný. Hory a lesy vždycky přitahovaly lupičské bandy. Velké kupecké cesty se nám vyhýbají a obchodníci, kteří tudy projedou, nechtějí utrácet. V zájezdních hostincích si zboží hlídají a vždycky spí ve svých povozech někde pod přístřeškem na dvoře. Proč by tedy šenkýři utráceli a stavěli velké domy s jizbami pro hosty? Nepronajali by je.
Chceš naznačit, že do takového by si pan Vítek z Příběnic milenku nepřivedl? To chápu. Je určitě zvyklý na pohodlí. Vychovali ho páni pětilisté růže. Ale co pak tu nejsou i lepší zájezdní hostince?
Na zlaté stezce směrem na Březnici je jediný, který nabízí slušné ubytování. Patří Vítkovcům a postavili ho proto, aby tam na cestách do Prahy mohli sami přenocovat. Je v Milíně a samozřejmě jsem tam hned za svítání poslal chlapa na koni. Před chvílí se vrátil. Pana Vítka tam s ženskou nikdy neviděli. Naposledy tam přespal na jaře, když šel do Krumlova. Další ubytovací hostinec je na cestě směrem na Prahu, ale až u Davle, tam, co je brod pod klášterem.
Oldřich z Chlumu ho pozorně poslouchal a musel ocenit, jak si purkrabí počínal. Smutné bylo, že to v pátrání žádný pokrok nepřineslo. Nicméně vzdát se rozhodně nehodlal.
Zájezdní hostince nejsou snad jediné budovy, kde se dá přespat, řekl po chvilce přemýšlení. Neleží poblíž tvrz, kterou pan Vítek pravidelně navštěvoval?
Jistě, pár rytířských dvorců tady v okolí najdete, urozený pane. Jejich majitele však většinou vedou s Rožmberky spory, protože ti je občas až neúnosně tisknou, aby rozšířili své dobřížské panství. Pokud vím, jediní rytíři, s nimiž se přátelí, jsou Matěj z Obořiště a Štěpán z Rosovic. Jejich tvrze leží sice nedaleko, ale opačným směrem, než jsou Borotice. Pokud se můj pán s Markétou někde scházel, od Borotic je to přece jen daleko.
Tak jinak, jaká tvrz leží na téhle straně Vltavy k Boroticům nejblíže?
Asi Nečín. Od poutního domu je to tak půl hodina klidné jízdy na koni. Patří Zemanovi, který má v erbu jelena a jmenuje se Jelen z Nečína.
S pány z Rožumberka se asi rád nemá, že? A co s pány z Kožlí?
Jak to mám vědět? Já se o bezvýznamné Zemany z okolí nestarám.
Tak se k tomu bezvýznamnému Zemanovi pojedeme podívat.
Hned? Za chvíli se začne stmívat.
Přespíme tam. Tebe nepotřebuji. Stačí mi 3 muži z dobřížské posádky. Ale na sobě nebudou mít pláště s 5listou růží. Jen obyčejné bez erbu. Budou mlčet, komu ve skutečnosti slouží. Teď jsou ve službách českého krále.